Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Στέλιο Βοριά, είναι ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου. Καλημέρα κύριε Βοριά.
Καλή σας μέρα κύριε Μπενιχάκη, σας στους ακρότες.
Καταρχάς, μια γενικότερη εικόνα που έχετε για το πώς έχει διαμορφωθεί η αγορά εργασίας στο Ηράκλειο 2 χρόνια μετά την πανδημία, και αν παρατηρείτε τους δείκτες της ανεργίας να είναι ανεβασμένοι.
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι έχουμε μια μεγάλη βελτίωση στους δείκτες της ανεργίας, στο γεγονός ότι ερχόμαστε από μια τουριστική περίοδο, θα έλεγα, καταστροφή για τον τόπο, που κράτησε μόλις 3-3,5 μήνες, γεγονός που μας κατέταξε την πρώτη περιφέρεια στην αύξηση της ανεργίας σε όλη την Ευρώπη. Άρα καταλαβαίνουμε ότι με το να ερχόμαστε σε μια τουριστική περίοδο που ξεκίνησε νωρίς και με καλά σημάδια, πάει πολύ καλά και ευχόμαστε να συνεχίσει έτσι, η απασχόληση τονώθηκε, θα έλεγα, πάρα πολύ, με αποτέλεσμα οι δείχτες της ανεργίας να βελτιωθούν. Από εκεί και πέρα έχουν ένα συνδυασμό, θα έλεγα, γεγονότων που έχουν υπάρξει για τη φετινή χρονιά, όπου εννοείται ότι το brain drain, δηλαδή συνέχιση το να φεύγουν νέοι μας στο εξωτερικό λόγω των συνθηκών εργασίας της χώρας μας, αυτό επιβαρύνει φυσικά τη χώρα, και μάλιστα μια χώρα γερασμένη, μια χώρα που τη χρειαζόμαστε αυτή τη νεολαία, και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ακόμη οι οικονομικοί μετανάστες φεύγουν και κινούνται σε άλλες χώρες, ειδικά φέτος προς Ιταλία και Ισπανία, όπου δίνονται εκεί ημεροκάματα της τάξης των 70 και 80 ευρώ, αυτό έχει αποτελέσει, θα έλεγα, μια ζήτηση και σε άλλους κλάδους, έχει φέρει μια ζήτηση και σε άλλους κλάδους εργατικών χεριών. Ναι. Ήδη το πρόβλημα το διαχρονικό, το ξέρετε, το είχαμε στον πρωτογενή τομέα, από φέτος λόγω και της απότομης και ραγδαίας αύξησης της τουριστικής περίοδου το έχουμε και στο τουριστικό τομέα. Φυσικά εκεί πέρα είναι και συνθήκες εργασίας που ο κόσμος έχει γυρίσει την πλάτη του, γιατί δεν φτάνει να υπάρχει μία δουλειά. Αυτό προϋποθέτει και έναν αξιοπρεπή μισθό, προϋποθέτει συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας ανθρώπινες. Δυστυχώς εκεί η παραβατικότητα είναι πολύ μεγάλη. Φυσικά δεν είναι όλοι οι εργοδότες το ίδιο, να το τονίσουμε, αλλά οι καλοί εργοδότες δεν έχουν και πρόβλημα προσωπικού.
Ναι. Αυτό θα σας το έθετα, κύριε Βοριά, γιατί είναι μια καλή τουριστική σεζόν φέτος. Πέρυσι μου είπατε και εσείς ότι η Κρήτη είχε ένα αρνητικό ποσοστό ανεργίας εξαιτίας του τουρισμού. Φέτος τα πράγματα πάνε καλύτερα στο κομμάτι του τουρισμού, αλλά δεν βλέπουμε ανθρώπους να ενδιαφέρονται να δουλέψουν τόσο στον τουρισμό, στα ξενοδοχεία, όσο και στην εστίαση. Ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς, και αν όλες αυτές οι ελλείψεις που καταγράφονται τώρα έχουν αυξήσει και κάπως τα ποσοστά της μαύρης εργασίας?
Θα ξεκινήσω από το τέλος. Η πληγή αυτή την περίοδο είναι η μαύρη εργασία, και μάλιστα αδιέξοδος που βρίσκουν πολλοί άνεργοι, στις οποίες όμως φαίνονται μέσα στους άνεργους. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε σε αυτό που λέω, δηλαδή παρότι εργάζονται μαύρα, αυτό δεν φαίνεται. Ναι. Από εκεί και πέρα τώρα, όπως είπα προηγουμένως, το να εργάζεται κάποιος 7 ημέρες την εβδομάδα, 30 μέρες το μήνα, να μην πληρώνεται η περιοριακή απασχόληση, να μην πληρώνεται η περιοριακή του απαίτηση, τα ρεπό του, να μην εφαρμόζονται έστω τα ελάχιστα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, οι συνθήκες πολλές φορές να είναι απαράδεκτος σε ορισμένους κλάδους όπως οι καμαριέρες και το προσωπικό κουζίνας. Όλα αυτά τα τελευταία ειδικά 2 χρόνια έχουν διώξει κόσμο τον τουρισμό, έχουν πάει σε άλλους κλάδους όπως το κατασκευαστικό, ακόμα και στις διανομίες. Το ίδιο αντίστοιχο συμβαίνει και στον επισιτισμό, όπου και σύμφωνα με τα στοιχεία του Εργάνη έχουμε τις περισσότερες αποχωρήσεις, περισσότερες από αυτές των ξενοδοχείων και το γενικότερα του τουρισμού, που και εκεί δείχνει ότι τα πενιχρά μεροκάματα δεν μπορούν να ζήσουν οι άνθρωποι και να ζητούν ένα μεροκάμα το καλύτερο σε άλλους χώρους, όπως ακόμη προσφεύγουν δυστυχώς, και αυτό με ευθύνη της πολιτείας και στη μαύρη εργασία, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το κενό, θα έλεγα, που παρότι ακόμα είναι τόσες χιλιάδες δηλωμένοι στον ΟΕΔ άνεργοι, να φαίνονται περισσότεροι από αυτούς ως άνεργοι, γιατί απασχολούνται στη μαύρη εργασία.
Ναι. Τώρα το άλλο κομμάτι είναι και ο πρωτογενής τομέας που επίσης μου το είπατε. Θυμάστε, τα λέγαμε και μαζί στο παρελθόν, τότε που κάνετε και το πρόγραμμα για την ελαιοκομική περίοδο, ότι υπήρχε ενδιαφέρον να εργαστούν στην Κρήτη άνθρωποι από την υπόλοιπη χώρα. Τώρα δεν βρίσκουν καθόλου ανθρώπους να εργαστούν στον πρωτογενή τομέα της Κρήτης. Τι θα γίνει σε αυτό το κομμάτι, κύριε Βοριά? Γιατί μετά τον τουρισμό ή πριν τον τουρισμό, εν πάση περιπτώσει, και ο πρωτογενής τομέας είναι μια βαριά βιομηχανία για το νησί.
Φυσικά, και το οποίο μπορεί να προσφέρει υπεραξίες στην οικονομία και στην απασχόληση πολύ περισσότερες από αυτές του τουρισμού.
Ναι.
Δυστυχώς όμως, όπως σας είπα πριν, έχουν φύγει πολλοί οικονομικοί μετανάστες και έχουν πάει στην Ιταλία ιδιαίτερα και στην Ισπανία, και στο παρελθόν φεύγανε για Πολωνία, όπου εκεί αναζητούν καλύτερα μεροκάματα. Δυστυχώς εδώ πέρα στην Κρήτη, αλλά και γενικά στη χώρα, στον πρωτογενή τομέα, από τη μια ίση τον παραγωγό, το οποίο και αυτός αδυνατεί να δώσει τέτοιου είδους μεροκάματα, λόγω της αύξησης των πρώτων υλών, αλλά και λόγω τα προϊόντα που παράγονται παραμένουν χαμηλά σε τιμές, με αποτέλεσμα και ο παραγωγός να μην έχει τη δυνατότητα να δώσει κάποια μεροκάματα. Απ' την άλλη, όπως μπορούμε να αντιληφθούμε, τα εργατικά σχέδια βρίσκονται από τη μια μεριά του νησιού, παραδείγματος χάρη στην πόλη του Ηρακλείου, ενώ η παραγωγή στην άλλη μεριά, δηλαδή στη Μεσάρα, προς Μεσάρα. Άρα αντιλαμβανόμαστε, όταν ο άλλος πάρει ένα μεροκάματο των 25-30 ευρώ, μόνο η βενζίνη που θα χρειαστεί για να μετακινηθεί δεν φτάνει για αυτό το μεροκάματο. Υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα, εμείς έχουμε προτείνει λύσεις. Πάντα και σε συνεργασία και με παραγωγούς και με τους αγρότες μας, πρέπει κάποια στιγμή αναγκαστικά να επιδοτηθεί, να βρεθεί ένας τρόπος που για μας υπάρχει, να επιδοτηθεί η εργασία στον πρωτογενή τομέα, έτσι ώστε να τραβήξει κόσμος, γιατί δεν είναι και μια εύκολη δουλειά. Αλήθεια είναι ότι είναι πολύ σκληρές δουλειές στον πρωτογενή τομέα. Αλλά όμως με κάποια καλά μεροκάματα, που επαναλαμβάνω δεν έχει ο παραγωγός τη δυνατότητα να δώσει, οπότε θα πρέπει...
Ειδικά τώρα με την ακρίβεια που έχει διπλασιαστεί το κόστος παραγωγής.
Ακριβώς. Θα πρέπει να σταθεί στο πρόβλημα. Εμείς έχουμε κάποιες προτάσεις να κάνουμε, γιατί να καταλάβετε, η επιδότηση της εργασίας στον πρωτογενή τομέα το απαγορεύει σε εισαγωγικά η Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω αθέμητου υποτίθεται ανταγωνισμού. Ωστόσο όμως μπορεί να βρεθούν άλλες λύσεις,
ναι,
τις οποίες έχουμε να προτείνουμε μέσω έτσι, τρίτων, θα έλεγα, διαδρομών, που μπορεί να επιδοτηθεί η εργασία, έτσι ώστε και καλά μεροκάματα να υπάρξουν και να διευκολυνθεί η παραγωγή.
Ωστόσο, δώστε μας λίγο την εικόνα των προτάσεών σας, κύριε Βοριά.
Κοιτάξτε, εμείς η πρότασή μας συγκεκριμένα είναι να δημιουργηθούν συνεργεία τα οποία θα αναλαμβάνουν να μαζεύουν την παραγωγή. Αν δημιουργηθούν συνεργεία, αυτό σημαίνει ότι θα είναι σαν εταιρείες που θα μπορούν οι εταιρείες σαν τριτογενείς τομέας να επιδοτηθούν, όχι μόνο σε θέματα ημερομισθίων αλλά και σε θέματα εξοπλισμών. Οπότε με κάποιο πρόγραμμα του ΟΑΕ θα παρακάψουμε και το θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέει για απευθείας επιδότηση της εργασίας στον πρωτογενή τομέα. Πιστεύω ότι είναι ένας έξυπνος τρόπος να το αποφύγουμε, αντί να υπάρξει πολιτική βούληση στήριξης αυτής της πρότασης. Ήδη θα υπάρξει και μια συνάντηση με τον διοικητή του ΟΑΕ το ερχόμενο Σαββάτο,
ναι,
στα πλαίσια μια ημερίδας που γίνεται, η Μέρα Καριέρας, όπου και εκεί γίνεται μια προσπάθεια από όλους μας ένταξης ανέργων στην αγορά εργασίας, όπου και εκεί κάνουμε ένα κάλεσμα σε όποιον άνεργο να έρθει. Θα είσαι από όλους τους τομείς, δεν θα είναι μόνο τουρισμός και πρωτογενής τομέας, θα είναι από όλους τους τομείς, μεγάλες, σοβαρές εταιρείες, οι οποίοι θα μπορούν έτσι και οι ανεργικοί εταιρείες να έρθουν σε άμεση επαφή, σκοπός είναι αυτός εδώ πέρα, άμεση επαφή, καταθέτοντας ένα βιογραφικό, παίρνοντας ένα interview, μια συνέντευξη για άμεση, θα έλεγα, για άμεση απασχόληση κάποιου άνεργου. Οπότε κάνουμε ένα ανοιχτό κάλεσμα το ερχόμενο Σάββατο στις 10 η ώρα, θα πραγματοποιηθήσω στο Κάντια Μάρης, ελπίζω να μην κάνω λάθος, εκεί πέρα πρέπει να είναι από ό,τι θυμάμαι, που θα μπορούν να προσέχουν. Πληροφορίες όμως, για να μην γίνει και κάποιο λάθος, μπορούν να πάρουν είτε από το εργατικό κέντρο Ηρακλείου, είτε από τον ίδιο τον ΟΕΦ που διοργανώνει τη συγκεκριμένη, θα έλεγα, ημέρα καριέρας.
Για το τέλος, κύριε Βοριά, επειδή η καιρή που ζούμε είναι δύσκολη λόγω των ανατιμήσεων, βλέπετε να έχουν αυξηθεί οι άνθρωποι που ζητούν βοήθεια από το εργατικό κέντρο Ηρακλείου, κάποια θέση εργασίας, ας πούμε, και αν βλέπετε εσείς από τη συνομιλία που έχετε με τον κόσμο, να υπάρχουν και ήδη πρώτες διακοπές ρεύματος από τη ΔΕΗ?
Κοιτάξτε, η κατάσταση σίγουρα έχει δυσκολέψει. Καταλαβαίνετε, κύριε Μπινιχάκη, το να εργάζεται κάποιος και να μην μπορεί να συντηρήσει τον εαυτό του και την οικογένειά του είναι το χειρότερο. Δυστυχώς, ο ελάχιστος μισθός εκεί που κυμαίνεται, η ανυπαρξία των συγκλαδικών συμβάσεων που θα μπορούσε να βελτιώσει λίγο την κατάσταση, δεν υπάρχουν, είναι ελάχιστες οι κλαδικές συμβάσεις και αυτές πολλές φορές δεν τηρούνται λόγω μια υποχρεωτικότητας, επειδή δεν την γυρίσει ως υποχρεωτική η κάθε κυβέρνηση. Έχουμε ζητήματα, έχουμε θέματα και ειδικά αυτή την περίοδο δεν είναι. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα στο γεγονός ότι αφορά ακόμη και προϊόντα πρώτης ανάγκης, όπου και εκεί έχουμε μια ραγδαία αύξηση των προϊόντων πρώτης ανάγκης, αλλά όπως είπατε πολύ σωστά, είναι και αβάσταχτοι λογαριασμοί της ΔΕΗ ιδιαίτερα και γενικά των ΔΕΚΟ που έρχονται. Έχουμε ήδη τις πρώτες διακοπές ρεύματος. Υπάρχουν οικοκυριά που εδώ και 1-1,5 μήνα δεν έχουν ρεύμα. Θέλω να τονίσω ότι αυτά τα νοικοκυριά είναι νοικοκυριαίοι άνθρωποι.
Μεγάλος αριθμός ανθρώπων που μου λέτε ότι 1-1,5 μήνα ζουν στο σκοτάδι, κύριε Βοριά.
Κοιτάξτε, εμείς έχουμε λάβει γνώση τουλάχιστον σε 10 περιστατικά.
Μάλιστα.
Άρα αντιλαμβανόστε ότι θα πρέπει να είναι πολύ περισσότερα. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που ήθελα να πω είναι οικοκυριαίοι άνθρωποι, το μόνο που ζητάνε δεν είναι ακόμη το να μας παίρνει ένας μια μονογονεϊκή οικογένεια και να λέει, βρε παιδιά, είμαι εποχιακός εργαζόμενος. Πέρσι δεν δούλεψα. Τώρα ξεκινήσα να δουλέψουν. Το να μου ζητάει η ΔΕΗ 40% για ένα διακανονισμό ενός λογαριασμού που μου ερχόταν 400 και μου ήρθε 1200, όλοι μπορούμε να καταλάβουμε ότι το 40% δεν μπορεί να ανταπεξέλθει και ζητάει ένα καλύτερο διακανονισμό στο θέμα της προκαταβολής.
Ναι.
Λογικά πράγματα. Δυστυχώς όμως, η ΔΕΗ έτσι όπως έχει γίνει τελείως απρόσωπη, δεν μπορούμε να βρούμε λύσεις, με αποτέλεσμα αυτοί οι άνθρωποι και αυτά τα νοικοκυριά, ακόμη και με ανήλικα παιδιά, να βρίσκονται ακόμα στο 2022 και στο σκοτάδι, και ιδιαίτερα καλοκαίρι, χωρίς ψυγείο, χωρίς δηλαδή να ανταποκρίνονται σε βασικές ανάγκες που θέλει ένα νοικοκυριό.
Μάλιστα.
Γιατί το ρεύμα είναι αγαθό, κύριε Μπινιχάκη, ναι. Έτσι, δεν μιλάμε εδώ πέρα, είναι αγαθό και πολλές φορές σχετίζεται ακόμη και για θέματα υγείας.
Όλα αυτά μας θυμίζουν γεγονότα που συνέβαιναν τα χρόνια της δεκαετούς οικονομικής κρίσης, κύριε Βοριά. Ελπίζουμε σε αυτή την περίπτωση τα πράγματα να φτιάξουν πολύ γρήγορα. Σας ευχαριστώ θερμά.